เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส2ของปีนี้ค่ะขยายตัวที่ 4.2 ซึ่งสูงกว่าการประมาณการเล็กน้อยและนับเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐมากที่สุดในรอบเกือบ4ปีค่ะทั้งนี้ปัจจัยสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐในรอบนี้ก็มาจากการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งเน้นหนักไปในการวางระบบซอฟต์แวร์ขณะที่การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะน้ำมันนั้นลดลงในไตรมาสนี้ค่ะด้านกัสฟาวเชอร์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร PNC นั้นระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นอยู่ในภาวะที่ดีค่ะและคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้อาจจะมีทิศทางที่ชะลอตัวลงส่วนการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งปีนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ค่ะข้ามกันไปที่เศรษฐกิจของอาร์เจนตินานะคะเมื่อรัฐบาลอาร์เจนตินาได้ขอเงินช่วยเหลือล่วงหน้าจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยแก้ปัญหาค่าเงินเปโซที่อ่อนค่าหนักถึง40%นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและภาวะเงินเฟ้อที่สูงในประเทศค่ะนายมอริซิโอมาครีประธานาธิบดีอาร์เจนตินาได้ออกแถลงการในเรื่องนี้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นว่าการเข้าถึงเงินช่วยเหลือของ IMF ที่เร็วขึ้นจะช่วยลดความผันผวนของเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาดให้กลับคืนมาอีกครั้งทั้งนี้การขอความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเร่งด่วนจาก IMF ของประธานาธิบดีอาร์เจนตินานั้นทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะเพราะที่ผ่านมาอาร์เจนตินามีความสัมพันธ์ระหองระแหงกับ IMF มาตลอดหลาย10ปีหลังจากที่อาร์เจนตินาผิดนัดชำระหนี้กับ IMF เมื่อ17ปีที่แล้วแต่ฝั่งผู้อำนวยการ IMF นางคริสตินลาการ์ดยืนยันว่า IMF ยินดีให้ความช่วยเหลืออาร์เจนตินาในการสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจให้กลับคืนมาค่ะข้ามกันไปที่รัสเซียนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้ผ่อนคลายนโยบายเพิ่มอายุเกษียณของชาวรัสเซียหลังจากประชาชนทั่วประเทศออกมาประท้วงคัดค้านนโยบายดังกล่าวขณะที่คะแนนนิยมของเขาก็ดิ่งเหวค่ะผู้นำรัสเซียปรากฏตัวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียเมื่อวันพุธโดยระบุว่าแนวคิดในการเพิ่มอายุเกษียณของรัสเซียนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมจากสภาพเศรษฐกิจและลักษณะของประชากรรัสเซียในปัจจุบันทำให้แผนการเพิ่มอายุเกษียณนี้ไม่อาจชะลอไปได้อีกแล้วเพราะอาจทำให้ระบบบำนาญของประเทศนั้นล่มสลายได้และขอให้ประชาชนโปรดเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยภายใต้นโยบายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าผู้ชายจะเพิ่มอายุเกษียณเป็น65ปีตามแผนเดิมขณะที่อายุเกษียณของผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นจาก55เป็น60ปีจากนโยบายเดิมที่จะให้ผู้หญิงเกษียณอายุที่63ปีขณะที่ผู้หญิงที่มีลูกตั้งแต่3คนขึ้นไปสามารถเกษียณอายุได้ก่อน60ปีค่ะโดยปัจจุบันอายุไขเฉลี่ยของผู้ชายรัสเซียนั้นอยู่ที่67ปีและผู้หญิงรัสเซียอยู่ที่78ปีโดยการปรับนโยบายเพิ่มอายุเกษียณนั้นมีขึ้นหลังจากเกิดเหตุประท้วงเพื่อคัดค้านนโยบายดังกล่าวในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีปูตินก็ตกฮวบจาก180เป็น164ตามข้อมูลของสำนักโพลในรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นคะแนนนิยมที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2014ค่ะต่อกันที่อินเดียนะคะกระทรวงสาธารณสุขอินเดียค่ะประกาศเมื่อวันอังคารว่าห้ามจำหน่ายหรือนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้เกิดละอองน้ำคล้ายควันบุหรี่สำหรับสูบซึ่งสร้างผลกระทบให้กับบริษัทฟิลิปมอริสผู้ผลิตและจำหน่ายบุหรี่รายใหญ่ของโลกที่เตรียมทำตลาดบุหรี่ไฟฟ้าในอินเดียค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขอินเดียนั้นให้เหตุผลถึงแผนการห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าว่าอุปกรณ์เหล่านี้อาจให้ผลเสียต่อร่างกายมากกว่านอกจากนี้การใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในเด็กสตรีมีครรภ์และผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่อาจเป็นสาเหตุให้คนกลุ่มดังกล่าวหันมาสูบบุหรี่หรือติดสารนิโคตินได้ในที่สุดค่ะท่าทีของรัฐบาลอินเดียนั้นมีขึ้นในจังหวะที่ผู้จำหน่ายบุหรี่ยักษ์ใหญ่รายหนึ่งของโลกฟิลิปมอริสเตรียมทำตลาดบุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่าไอคอสซึ่งบริษัทอ้างว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่อันตรายน้อยกว่ากาแฟหนึ่งถ้วยและจะเข้ามาทำตลาดในอินเดียในเร็วๆนี้ค่ะส่งท้ายกันที่อินโดนีเซียนะคะเพราะว่าตอนนี้นอกจากจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วยังเป็นเจ้าภาพการประกวดแต่งรถเวสป้าแบบหลุดโลกด้วยค่ะการแข่งขันนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะคะที่เมืองเคดีรีทางตะวันออกของเกาะชวาและจะมีขึ้นเป็นเวลา3วันด้วยกันบรรดาสาวกเวสป้ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่หลายร้อยคนมาร่วมประชันไอเดียบันเจิดกันที่นี่ค่ะโดยกติกาก็คือจะต้องเป็นเวสป้าที่ยังใช้การได้อยู่และมีดีไซน์โค้งเว้าอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถค่ะในปีนี้ผู้เข้าแข่งขันก็มีการตั้งแต่ดีไซน์แบบวินเทจไปจนถึงดีไซน์หลุดโลกเหมือนมาจากภาพยนตร์ Mad Max นะคะที่มีปืนกลจำลองติดอยู่บนเวสป้าด้วยบางก็มาสายน่ารักด้วยเวสป้าสายตุ๊กตาหมีสีชมพูหรือจะเป็นแบบรุ่นที่จำเขาโครงเดิมไม่ได้ก็มีให้ได้เลือกชมกันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน